Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Opširni pregled vijesti dnevnih aktualnosti pratite na našoj internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nedjelja, 12. decembar, program otvaramo izvještajem iz Prištine. Na Kosovu u toku izvanredni parlamentarni izbori, prvi od proglašenja nezavisnosti. Izvještava Amra Zeneli.
Na Kosovu su završeni parlamentarni izbori, prvi od kada je proglašena nezavisnost u februaru 2008. godine. Na osnovu preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije o izlaznosti glasalo je 47,80%, odnosno preko 779.000 građana sa pravo glasa. S obzirom da su na severu zemlje zabeleženi incidenti, statična i mobilna biračka centara u tom delu zatvorena su u 16 sati. Predsjednica komisije Valdete Daka smatra da su izbori protekli u redu. Verujem da izborni proces protekao u redu bez obzira na neke manje incidente koji su se desili, rekla je Daka. Uprkos incidentima na severu Kosova u opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom, zbog koje je glasanje tamo završeno nešto ranije, i dve uhapšene osobe, analitičari na Kosovu izbore ocenjuju pozitivno. Oni ipak upozoravaju da će se nova vlast suočiti sa velikim izazovima, pre svega sa pregovorima sa Beogradom i privatizacijom. Kosovski analitičar Ramuš Tahiri smatra da je Kosovo položilo još jedan ispit kada su u pitanju demokratski standardi.
Oštni proces i mir, demokratik, oštregu kulture lort.
U pitanju je dobar demokratski proces, pokazana je visoka kultura građana, ljudi su izvršili svoju građansku dužnost i glasali za kandidate koji će i najbolje predstavljati u Skupštini Kosova i koji će imati uticaj u formiranju vlade, rekao je Tahiri. Dok Krener Gaši iz Instituta za političko istraživanje u Prištini kaže da će se predstojeća vlada, koja će proizaći iz današnjih izbora, suočiti sa brojnim izazovima. Sljedeća vlada će se suočiti sa tri glavne izazova na Kosovu. Prvi je dijalog sa Srbijom, zatim proces privatizacije koji je povezan sa ekonomskim razvojem, a treći je termocentrala Novo Kosovo, odnosno projekat o električnoj energiji na Kosovu, rekao je Gaši. Na izborima učestvovalo 29 političkih stranaka i građanskih inicijativa, od kojih je 7 albanski, 8 srpski, 4 bošnjačka, 2 turska, a ostale su iz redova romske, crnogorske, aškalijske i goranske zajednice. Pravo glasa imalo je više od 1,6 miliona stanovnika, koji su mogli glasati za jedan politički subjekat i za 5 kandidata koji mu pripadaju. Preliminarni rezultati vanredni izbora Centralna izborna komisija će objaviti u roku 24 sata od zatvaranja biračkih mesta. A prema izlaznoj anketi Centra za humanističke studije Gani Bobi, čije je margina tačnosti 3,5%, Demokratska partija Kosova, dosadašnjeg premijera Hašima Tačija, je u prednosti nad Demokratskim savezom Kosova i Ise Mustafa, Samoopredeljenjem Aljbina Kurtija i Alijansom za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja. Ostale stranke su skupile manje od 10% glasova. Današnje izbore pratili su preko 32.000 posmatrača, dok su izborni proces obezbeđivali 6.000 pripadnika kosovske policije. U pitanju su parlamentarni izbori koji su trebali da se održe sljedeće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi naša redovita rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. Sugovornici su bili Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu, i Marko Prelec, direktor Međunarodne krizne grupe za Balkan. Bilo je riječi o tome da li bosansko-hercegovački lideri, nakon teških riječi koje su pale u predizbornoj kampanji, mogu postići dogovor o nužnim reformama. Zašto Milorad Dodik nakon oktobarskih izbora koristi pomirljiviju retoriku? Koliko Brisel i Washington mogu doprinijeti dogovoru bosansko-hercegovačkih lidera? O razlozima za i protiv ukidanja ureda visokog predstavnika, kao i o tome koliko sadašnji dobri odnosi između Srbije i Hrvatske utječu na smirivanje tenzije u Bosni i Hercegovini. Most je priredio Omer Karabeg.
Thank you. U današnjem Mostu razgovarat ćemo o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, a naši sagovornici su Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju i Kosovo, i Marko Prelec, direktor Međunarodne krizne grupe za Balkan. Da li je poslije teških reći koje su pale u predizbornoj kampanji moguće da politički lideri u Bosni i Hercegovini postignu dogovor o neophodnim reformama koje će ovoj zemlji otvoriti put u Evropsku uniju? Gospodine Kacin?
Pa svakako da je to moguće, jer predizborni period je period preizbornog pregrijavanja. Tada se kuca na srca i pokušava se iskoristiti sve što je na raspolaganju kako bi se nagovorilo, odnosno ubedilo što je moguće veći broj birača da izađu na izbore i da glasaju za opciju. I zato se, kada dobijete konačne rezultate, zapravo stvaraju preduslovi da se od emocija vrate ka racionalnom sagledavanju i ka spoznaji kakva su fakta.
Gospodine Prelec, po vama, može li se nakon one teške artiljerije koja je ispaljivana u predizbornoj kampanji posle izbora postići nekakav dogovor?
Mislim da ne samo može, nego i mora. Ono što Bosna treba napraviti, što stranke moraju postići kao uvjet napretka, nije uopće misteriozno, ni naročito teško. Moraju se dogovoriti oko relativno skromnom broju ustavnih rješenja i drugih pitanja. To se može napraviti vrlo, vrlo brzo. Rješenja su, mislim, manje više poznata. Pitanje je samo da li postoji politička volja.
Imam utisak da je lider Republike Srpske Milorad Dodik nakon izbora postao nešto pomirljiviji. Nije odstupio od svojih stavova, ali nema više tako oštrih napada na Bosnu i Hercegovinu, niti priče o ugroženosti Republike Srpske i prijetnji o ocepljenju. Kako to tumačite, gospodine Kacin?
Treba uzeti na znanje neka fakta. Gospodin Dodik nije više predsjednik vlade, nego je predsjednik Republike Srpske. A u predsjedništvu Bosne i Hercegovine došlo je ipak do kadrovskih promjena i gospodin Izetbegović svakako svojim prisustvom i svojim dosadašnjim nastupima manifestira drugačiju klimu unutar predsjedništva, koja svakako nije više u funkciji hranjenja onog Dodika kojeg smo poznali u prošlosti. Zato mislim da ako pođemo od predsjedništva Bosne i Hercegovine prema entitetima, dat je pravi signal, ima mjesta za dogovaranje, a mi tražimo dogovor. I ja realno očekujem da će do tog dogovora doći i da nije potrebno baš neko dugo vrijeme da se pronađu modaliteti koji će omogućiti ne samo promjenu Dejtonskog ustava, nego koji će i na nivou Bosne i Hercegovine omogućiti formiranje vlade, ne vijeća ministra, nego vlade sa ovlaštenjima. I to da neko misli da će Bosna i Hercegovina imati dva pregovaračka tima, jednog iz federacije, a jednog iz Republike Srpske, i da će tako napredovati ka Europskoj uniji, takav film još nismo vidjeli i nećemo ga ni vidjeti.
Gospodine Prelec, kako vi tumačite ovu pomirljiviju retoriku gospodina Dodiga? On, rekao sam, više ne napada Bosnu i Hercegovinu, ali naravno i dalje uporno negira genocid.
Pa mislim da ono što je drugačije od predsjednika Dodika nije u suštini, nego više u stilu. On je možda malo folklorni stil, ali činjenica je da svi političari variraju od pomirljivosti i onako dosta napadačkim stavovima po potrebi, po kontekstu. Ali valja imati na umu da oni su svi sposobni privatno kada razgovaraju na sasvim drugačiji način. Ovo što čujemo, što smo čuli u predizbornoj kampanji, što ćemo sada u javnosti, ima element glume. Dakle, kad se oni razgovaraju međusobno, to je sasvim drugi razgovor. Mislim da činjenica što su sada tonovi nešto pomirljiviji, to ukazuje da dolazimo do faze gdje se ozbiljni pregovori vode oko koalicije i gdje jednostavno ne valja previše odstraniti ni moguće saveznike ni njihove glasače. U tome je stvar.
A mislite li, gospodine Prelec, da faktički Dodik nije odstupio od onih svojih tvrdih stavova?
Ja sam siguran da je međunarodni kontekst takav da može postići osamostaljenje, on bi to napravio. Međutim, međunarodni kontekst nije takav i on je sasvim svjestan toga da to nije moguće. Podupiranje tih strasti i to govora o raspadu Bosne, to je puka retorika za izborne potrebe. Ono što će ono raditi, postići će najbolji dio što može za RS i to će biti dakako unutar Bosne i Hercegovine, unutar jedne funkcionalne Bosne i Hercegovine, jer ako ta država potune, potonuće i on i njegovi sunarodnjaci s njom.
Gospodine Kacin, mislite li vi da će Dodik u nekoj varijanti pristati na funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu?
Vi, ako se ne varam, sada sedite u Pragu, pa bi vam dao primjer vaše susjede Slovačke, koja je pre nekoliko mjeseci odlučila da na nikakav način ne može podupreti financijsku sanaciju Grčke. I to je bio njihov konačni stav. Kada smo došli do sljedećeg poglavlja koji se zove Irska, Slovačka se vratila i podržava sanaciju eura širom Europe. I kod Dodika ne možete očekivati da napravi salto mortale i da ubije sebe, jer samim tim automatski gubi sav kredibilitet na dugi i na kratki rok. Zato će do pomaka doći postepeno. Međunarodna zajednica će tražiti neke promjene i kada za koji dan odluči da Crna Gora postane zemlja kandidat i dobije status zemlje kandidata, onda će se tu na Zapadnom Balkanu pjevati ona znana, poznata, stara pesma koju su nekada u Zagrebu pjevali 4M. Ta pesma ima refren "Hoću i ja", a odgovor je "Ne ti ne". Hoću i ja, ne ti ne. I na kraju zašto ne? Zato jer ne. Treba odgovoriti na pitanje zašto neke države napreduju, a druge zaostaju. I ja mislim da je to trenutak istine i za političare u Bosni i Hercegovini, koji moraju sebe pokazati kao deo rešenja i ne kao deo problema, ne kao deo zaostajanja, nego kao deo ubrzavanja tog približavanja i zato ja gledam realno i optimistički na budući razvoj unutar Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Marko Prelec, direktor Međunarodne krizne grupe za Balkan, i Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Kosovo, Crnu Goru i Albaniju. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Prelec, po vama, mogu li se bosansko-hercegovački lideri dogovoriti sami, bez posredovanja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država?
Mislim da jedna mala država na Zapadnom Balkanu kao Bosna i Hercegovina ne može sasvim samostalno praviti svoje vlastite odluke. Premala je, preslaba da to uradi bez Europe. Dakle, Brisel će biti dio tog domaćeg razgovora. Ono što je bitno je da Bosna i Hercegovina se danas odvikava jedne ovisnosti na onaj tip međunarodnog aranžmana koji je bio karakterističan za vremena aktivizma Ureda visokog predstavnika. Svi današnji političari su odrasli, su stekli svoje pozicije u uvjetima snažne intervencionističke međunarodne uprave za vrijeme Perjaštana i bivših visokih predstavnika i nikako da se naviknu, nauče na ovo sadašnje stanje gdje međunarodna zajednica postupa na sasvim drugi način.
Gospodine Kacin, koliko Brisel može svojom ulogom doprineti dogovoru bosansko-hercegovačkih lidera?
Pa Brisel je veoma prisutan i trudi se na načelnom nivou kao i na licu mjesta u konkretnim porukama. Ali ono što treba dodati je da ni Europa sama to ne može završiti, jer se radi o Daytonskom ustavu koji je bio ponuđen od strane Sjedinjenih Američkih Država i kao što je bio mir usiljen Bosni i Hercegovini u paketu s tim mirom usiljen je bio i Daytonski ustav. Zato je potreban i širi angažma Sjedinjenih Američkih Država. Zato ja mislim da ima ovih dana u Bosni i Hercegovini veoma uplašenih političara koja ih je strah da ti magnetogrami koji dolaze u javnost ovih dana o razgovorima u različitim državama krenu i iz onog dela arhiva koji pokriva Bosnu i Hercegovinu. Zato mislim da moramo stvoriti uslove da dođe do tog proboja. Jedan preduslova je i američki angažma, ali dok se ova situacija sada barem malo ne smiri, Sjedinjene Američke Države nisu operativne u takvom obimu kao što bi to bilo potrebno u ovom trenutku, tako da za veći američki angažma nedostaje potrebne političke stabilnosti unutar State Departmenta i povjerenja na ljude koji predstavljaju Sjedinjene Američke Države u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Prelec, hrvatski lideri u Bosni i Hercegovini zalažu se za formiranje trećeg entiteta ili, kako oni kažu, federalne jedinice sa hrvatskom većinom. Da li je to po vama ostvarljivo s obzirom da je za to potrebna promjena Dejtonskog sporazuma?
Pa moguće promijeniti Dejtonski sporazum, odnosno moguće promijeniti Ustav Bosne i Hercegovine, ali samo na način koji taj sam Ustav precizira. Dakle, treba sakupiti dvotrećinsku većinu parlamentarne skupštine i postići saglasnost Sarajeva i Banja Luke. Oko stvaranja trećeg entiteta to sudno ne postoji. Ali činjenica je da se Hrvati, prilično široki slojevi hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, danas osjećaju na nekom smislu zapostavljeni i u jednom neravnopravnom poziciji. I nažalost postoji tendencija međunarodne zajednice da ih ignorira i da se posveti možda dramatičnijem sukobu službenog Sarajeva i službene Banja Luke u nekom uvjerenju da ako reši to, da je riješio čitavo bosansko pitanje. Međutim, to može biti na prilično skupa pogreška ako pogledamo što se dogodilo u posljednjem većem pokušaju reformiranja Ustava Bosne i Hercegovine, tzv. Aprilski paket 2005-2006. godine. Taj je propao za mali broj glasova i to upravo zbog hrvatskih glasova u zadnjem mogućem trenutku. I moguće se isto tako desi danas.
A samo da vas pitam, da li vi mislite da je treći entitet uopšte rješenje za ostvarivanje ravnopravnosti Hrvata?
Mislim da nije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kacin, kako vi gledate na ovu ideju o osnivanje trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini?
Ja se ne bih želeo odazvati na to vaše pitanje, jer što više mi o tome raspravljamo, samim tim i promovišemo neke ideje koje nisu na neki način po definiciji put ka budućnosti. To je prije postavljanje dodatnih pitanja. Ono što moramo u ovom momentu podržati je stvaranje funkcionalne države Bosne i Hercegovine na nivou države, na nivou vlade koje nema, jer ovlašćenja i uloga vijeća ministra nije ono što je potrebno i što bi omogućavalo brže i uspješne pregovore na putu u Europsku uniju vis-a-vis Europske komisije. Zato ja to prepuštam unutrašnjoj raspravi u Bosni i Hercegovini, ali ono što bi ja kao pozitivnu ilustraciju izrekao u momentu je da je Bosna i Hercegovina, kada se radi o njezinoj ulozi u vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, pokazala da je bila apsolutno funkcionalna država. Funkcionalna država, operativna država prema izazovima celog sveta, ali da je bila nepotpuno funkcionalna unutar sama sebe. I da dodam još jedan detalj. Ako se političari koji govore različite jezike, ali se u detalje svi 110% razumiju između sebe, ali se ne razumiju, onda zato postoji neki razlog i razlog je volja da se ne razumiju.
U Bosni i Hercegovini postoje neslaganje o tome da li je toj zemlji još uvijek potreban ured visokog predstavnika. Političari iz Republike Srpske su za njegovo ukidanje, dok se političari iz Federacije tome protive i zalažu se da taj ured ostane sve dok Bosna i Hercegovina ne bude osposobljena da normalno funkcioniše. Kakav je vaš stav, gospodine Prelec?
Pa mislim da taj ured, tako reći, već ne postoji. On postoji u nekom formalnom smislu, dakle postoji visoki predstavnik, gospodin Isko, iskusan i dobar diplomata, ali u smislu visokog predstavnika kao autoriteta, to već ne postoji više godina. Međutim, i međunarodnoj zajednici i domaćim bosanskim političarima odgovara da se prave kao da postoji ta međunarodna upravna snaga. Postoji strah, naročito u Americi, možda djelomično i u Engleskoj, da će se Bosna i Hercegovina doslovce raspasti ako bude prepuštena sama sebi, što mislim da nije razuman strah, ali to je tako što je. Iz, recimo, onako slikovito rečeno Sarajeva, izgleda kao da se gubi jedan vrlo, vrlo važan mogući saveznik, tako se prepusti ured visokog predstavnika, a iz Banja Luke, što je možda najinteresantnije, gubi se najbolji, najidealniji protivnik, koji uvijek dobro služi da mobilizira narod patriotskom obranom protiv međunarodnih nametanja koje zapravo više i nema. Bosna i Hercegovina ne može, jednostavno ne može napredovati u političkom smislu mnogo dalje, prije nego što se ta priča završi, prije nego što se ovi svi razgovori između Brisla, između Vašingtona i između Bosne i Hercegovine počne voditi na osnovi jedne normalne države koja nema potrebu da je neko drži za rukom kao malo dijete. Već je prošlo 15 godina, dovoljno vremena od kraja rata da se tako ponaša.
Gospodine Kacin, po vama treba li još uvijek ured visokog predstavnika Bosne i Hercegovine?
Ja nisam taj koji bi smeo dati tu procjenu. Kada se budu političari u Bosni i Hercegovini složili da je došlo vreme za zatvaranje tog ureda, svi će dati takvu procjenu. Za sada to kažu samo neki. Da li je to spekulacija, da li je to manipulacija, da li je to hranjenje domaćih birača i izmišljanje neprijatelja, ja u to zapravo ne ulazim. Ono što nam treba u ovom momentu je spoznaja i jasna slika o tome koliko manevarskog prostora za dogovaranje imaju sve umešane snage, da bi na kraju taj neki minimalni dogovor mogao zaživjeti. Taj dogovor ne može zaživjeti ako ga predloži jedan ili drugi ili treći političar iz Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je za sve politike unutar Bosne i Hercegovine najmanja šteta ako se takav predlog pripremi negde van Bosne i Hercegovine, pa se kao takav prihvati, pa se i eventualno nezadovoljstvo, takozvana kolateralna šteta, na neki način projicira na međunarodnu zajednicu. Zato, barem ja mislim da prisustvo visokog predstavnika u momentu svima odgovara, ali da poruke i komentari nisu iskreni i nisu realni.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Kosovo, Crnu Goru i Albaniju, i Marko Prelec, direktor Međunarodne krizne grupe za Balkan. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Prelec, koliko sadašnji dobri odnosi između Srbije i Hrvatske, posebno između predsjednika Josipovića i predsjednika Tadića, utječu na smirivanje tenzija u Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da je to dugoročno od ključne važnosti, jer još uvijek postoji strah u Bosni i Hercegovini od moguće krize, mogućeg povratka u one zle ratne dane. Toliko je jasno sada da ulogu koju igraju predsjednici Josipović i Tadić je potpuna suprotnost onoga koje su provodili tadašnji predsjednici Hrvatske i Srbije, Tuđman i Milošević, i u svojim međusobnim odnosima, gdje pokrpavaju one šavove koje su pukle između Hrvatske i Srbije, i u svojim odnosima, dobronamjernim odnosima prema Bosni i Hercegovini, ja mislim da dugoročno psihološki stabiliziraju situaciju. Isto tako, bit će od velike važnosti kad Hrvatska pristupi, kad postane članica Europske unije, dakle kad Bosna i Hercegovina graniči sama sa Europskom unijom, to će isto biti od velike psihološke važnosti.
Ima mišljenja da za Bosnu i Hercegovinu nije dobro kada se Srbija i Hrvatska previše miješaju u njene unutrašnje stvari.
Ne znam koliko se Srbija i Hrvatska miješaju u njihove unutrašnje stvari, jer svaka od tih zemlja ima posla vrh glave unutar svojih granica. Tako da, kako god to izgleda iz Bosne i Hercegovine, ako neko misli da se Srbija bavi sa Bosnom, vara se. Srbija ima svojih velikih problema. Isto tako važi i za Hrvatsku. Svakako, neke funkcije, kao što je to funkcija prije svega predsjednika Josipovića, koji nije predsjednik nikakve stranke i stvarno je institucija države, može sa svojim pozitivnim porukama i sa svojom pozitivnom energijom dati veliki doprinos da se kontaminirana politička atmosfera poboljša. Dok na drugoj strani, kada govorimo o gospodinu Tadiću, treba reći tri stvari. Gospodin Tadić rodom dolazi iz Bosne i Hercegovine. Tamo je živeo dugi niz godina. Gospodin Tadić do sada redovno dolazi prije svega u Banja Luku, a nema ga baš mnogo u Sarajevu. I treba reći da je gospodin Tadić ne samo predsjednik države, nego je i predsjednik vladajuće stranke, pa je samim tim i skoro predsjednik vlade, iako to formalno nije.
Gospodine Prelec, evo da i vas upitam, da li postoji opasnost za Bosnu i Hercegovinu od prevelikog mešanja Hrvatske i Srbije u njene unutrašnje stvari?
Ne, prošli su oni dani kad susjedi mogu presuditi o politici svojih klijenata. Dakle, prošli su oni dani kad su vodeće stranke Srpske i Hrvatske u BiH uopće klijenti. Taj odnos ne postoji više ni na jednoj strani ni na drugoj strani. I ono što često zaboravljamo je da jednostavno nema tih stranih faktora, bili to Hrvatska, Srbija, bilo to Brisel, bilo to Washington, koji mogu odlučivati o sudbonosnim pitanjima Bosne i Hercegovine. To jedino mogu domaći političari. Niko ne može prisiliti ni Mila Dodika, ni Zlatko Lagumđiju, ni na što. Oni će napraviti ono što oni sami misle da im je najveća korist.
I na kraju da vas upitam, gospodine Kacin, kada bi Bosna i Hercegovina mogla steći status kandidata za ulazak u Evropsku uniju? Da li je taj trenutak jako daleko?
Ne znam, to je pitanje za Bosnu i Hercegovinu. Uvijek se to postavlja pitanje na način kao da se odgovor o tome traži izvan zemlje. Kada Bosna i Hercegovina odluči da dobije status, dobit će ga. Ona je mogla odavno odlučiti i napraviti neke pomake. Znači, to nije pitanje za europske institucije, niti za mene lično. Sve zavisi od Bosne i Hercegovine. Ako političari procjene da treba malo sačekati jer se ne zna šta će biti sa eurom, šta će biti sa Europskom unijom, uvek i ponovo će izmišljati izgovore zašto ono što samo oni mogu napraviti, ne žele napraviti u tom trenutku. Ali sve to je do sada uvijek išlo na štetu malog čovjeka i na štetu socijalne stabilnosti i socijalnog razvoja Bosne i Hercegovine. Želim čuti da u Bosni i Hercegovini političari iz različitih delova Bosne i Hercegovine ponavljaju taj refren. Hoću i ja. I ako to bude tako, ja mislim da je moguće sve i da je moguće znatno brže i bolje.
Gospodine Prelec, i vas da upitam, po vama kada bi Bosna i Hercegovina mogla steći status kandidata za ulazak u Evropsku uniju?
Ja mislim da ako sve krene dobro, to može u ovom mandatu.
Mislite u mandatu ove vlasti, u naredne 4 godine?
Koji još ne postoji, dakle, tokom sljedećih 4 godine.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Kacin.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala, gospodine Prelec.
Mojim je pom.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Marko Prelec, direktor Međunarodne krizne grupe za Balkan, i Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Evropske unije za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju i Kosovo. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Toliko u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Zločin i kazna. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Dobar dan. Ovo izdanje emisije Zločin i kazna posvećeno je dobrim ljudima. Svima onima koji su u vremena kad je najteže bilo biti častan čovjek, pomagali drugima bez obzira na opasnost. Svim hrabrim ljudima koji su svojim komšijama, prijateljima ili potpunim neznancima život u ratno nevrijeme učinili mogućim, spašavajući im živote ili imovinu, ne tražeći ništa za uzvrat. Među njima ostaće upamćeno ime Srđana Aleksića, mladog Trbinjca koji je poginuo, kako je to njegov otac Rade u Čitulji naveo, vršeći ljudsku dužnost. Srđan Aleksić ubijen je 1993. godine dok je štitio svog sugrađanina Alena Glavovića. Sarajevo će pamtiti i herojski čin Gorana Čengića, nekadašnjeg rukometaša Bosne, čiji je život mučki ugašen. Ljeta 1992. godine u sarajevskom naselju Grbavica Goran je pokušao zaštititi svog komšiju, doktora Husniju Ćerimagića, od grbavičkog monstruma Veselina Vlahovića Batka. Batko ih je obojicu odveo na Trbević, gdje ih je ubio. Primjeri ljudske hrabrosti i požrtvovanosti je i Radomir Nedimović iz Goražda. On je spasio živote ranjenih u ovom gradu tokom rata, odvezavši ih u bolnicu u Užice.
Lekari su zamolili da bude neki Srbin koji može da vozi ranjenike u Užice ili negde. I ja sam zaprimio toga. Ja sam strah, pa ako mi se to desi da poginem, bio sam prodao, kažem i da to računio.
Jusufov brat Rizo Dacić pamti Radomirovo dobročinstvo.
Vidim da ti prijatelji su bilo moji pašnjaka, druga, niko se nije osudio to da uradio. On je zložio svoj život velikom riziku, nije to malo svoj riziku. 99% bilo vjerojatnoća će i on sastradati. I pored svega toga čovjek je tako bio human, ljudski je bio.
Šta su pripadnici štaba za zaštitu dobara kulture Armije Republike Bosne i Hercegovine Josip Pejaković spašavali čuvajući ikone pravoslavne crkve?
Spašavajući ikone crkve Svetog Preobraženja, ja sam tada spašavao i dio svoga identiteta i kulturnog i civilizacijskog, kako god hoćete.
Zašto je tokom rata slomljeno srce pravedniku svijeta Lazaru Manojloviću, ratnom direktoru jedne osnovne škole u Bijeljini?
Uvijek postaviti doušnic. Onda mi je svaki dan zvonio telefon, plačeš za balijama. I spusti slušalca, to što je udaralo direktno u mozak, u srce, u dušu. Održa se u takvoj atmosferi, ostati na tom mjestu, a svaki dan isto telefon zvoni pa kaže, noća smo ti bacili 5 učenika u Drinjeve. Tako, jel to tako nije? Samo ja učenika nema.
Po kojem receptu žive Srbi i Bošnjaci, mještani bosanskog sela Baljvine, koji se ni u ovom, ni u Drugom svjetskom ratu nisu sukobili?
Kad su ljudi pametni i misle u dobro, onda nema prijekorke ili nešto da ti mene mrziš, a ja tebe. A gdje mrze jedan drugoga, tu nema života.
Vrijeme je da poslušamo najavljeni sadržaj.
Pred licem pravde, zločin i kazna, glas žrtava.
Priče o zločinima koji su u ovoj zemlji počinjeni i zločincima koji zaslužuju kaznu, u drugi plan potisnule su primjere nesebičnog žrtvovanja ljudi koji su i u najtežim vremenima rizikovali i vlastiti život da bi pomogli komši druge nacionalnosti. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja na svijetu u kojoj se o zlu govori javno i posredstvom svih medija, a o dobru gotovo nikako ili šapatom. Priča iz Goražda, jedna od mnogih u ovom gradu i cijeloj Bosni i Hercegovini, svjedoči da mržnja nije sudbina stanovnika ove zemlje. Kako je u opkoljenom gradu život sugrađanina Jusufa Dacića spasio Radomir Nedimović.
Rizo i Jusuf Dacić po zanimanju su inženjeri i radili su u Pobjedi, odnosno bivšoj fabrici azotnih jedinjenja u Goraždu. Zajedno sa komšijama srpske nacionalnosti nemoćno su gledali jačanje nacionalizma, pokušaje podjele policijske stanice, a potom i cijelog grada od strane SDS-a, dočekali prve barikade i početak rata 4. maja 1992. godine. Rizo Dacić.
Znači ja sam bio tu sam, on je bio sa svom porodicom, ženom i 3 djeci, imao malog sina, tek mu bilo godinu dana, tako čera, djete, bebe. I ja njemu kažem, ja odah gore u Brdo, da odijem do naših prijatelja u sela Milanovića da vidim gore kakva je situacija, a on kaže, bit ću vam stalno i tu ću živjeti. Nakon nekoliko dana nisam se javljao, nije tada bilo nikakvih ni mobitela, kao su znate, nikakve veze, tako da jedan dan smo bili gore nešto kopavali neke rovove, nastavili smo tu da na kolinu odbrani onaj ofrnima, kad je došao neki moj drugar i kaže mi da trebam hitno ići u grad. Šta je bilo? Kaže, ranjen ti je brat i moraš doći da vidiš šta.
Sluteći najgore, Rizo je sa linije odbrane sišao u grad, ali brata nije zatekao. Nakon prvog bezuspješnog pokušaja da ga transportuje do Pljevalja, sugrađanin Radomir Nedimović odlučio je da ga sa još jednim pacijentom prebaci u Užice. U Goraždu je do rata postojao samo dom zdravlja. Svi operativni zahvati su se radili u susjednoj Foči, koja je tada bila u plamenu. Te je Užice bilo jedini mogući izbor za čovjeka teško ranjenog gelerima granate.
Čovjek je pokupio moga brata i još jednog pacijenta sa onim infuzijama, sa svim onim čudima medicinskim koje su visili odrezgo. I dole je uspio nekako da prođe, da usteprače ga dole morsu zaustavili, maltratirali, isto tako htjeli da ga ubiju, ovo ono. Međutim, pošto su bili zaokupljeni drugim aktivnostima, htjeli su da napadaju ovamo kopače i Goražde, onda su rekli, hajde ti prođe dalje, dole ćete već neko likvidirati, ne moraš da se bavi njima, nego neki komandir rekao, pusti njega, on će dole završiti svakako.
Nakon još jednog zaustavljanja u Međađe, sljedeći punkt bio je na mostu Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu. Rizo Dacić sjeća se riječi brata Jusufa.
Izveli ih oba dvojicu pacijenata s onim infuzijama, s onim na most i htjeli su da istreljaju. I samo Graša Nedimović. Vjerovatno da je tu isto bio Lukić, ona ekipa Lukićeva. I umalo da nije došlo do egzekucije tu, do tog streljanja. Međutim, u tom momentu pojavio se neki viši oficir srpski koji je toj grupi nešto naredio da mora ići gore negdje na Bikavac. Nastao neki metar, ovi stijele stijeljaju, on je samo rekao ovaj, kupite ukola i goni se dalje gdje se pošlo. Znači, nešto su, vjerovatno je nešto im se desilo, pa su morali hitno da reaguju ti krivi štabavi da puku tu vojsku.
Jusufov bijeg iz Užičke bolnice posebna je priča. Teškom mukom stigao je u Njemačku, odakle odlučuje da se vrati u Goražde i pomogne u odbrani grada. Rizo Dacić.
Mi smo naravno dok je on tu bio išli posjetili Čekaraša, izrazimo njegovu zahvalnost, divljenje na to što je on uradio, što je on u stvari. Hiljadu tih prijatelja su bili moji Bošnjaka, druga ovog onoga, Nikolaca nije osudio to da uradio. On je izložio svoj život u velikom riziku, nije to malo bio rizik, on je, kad bi neko rekao, 99% bilo onaj, znači, vjerovatnoća će i on nastradati. I pored svega toga, čovjek je tako bio human, znači, ljudski je bio, nije ga njegov život uopšte interesuje, samo te pacijente ranjike je spasio. I mi smo bili zahvalni njemu na tome, samo i osjeću, posjećivali smo tu porodicu, on je naravno krajem rata.
Jusuf Dacić poginuo je u redovima armije Bosne i Hercegovine u najtežim borbama za odbranu Goražda 14. aprila 1994. godine, ali uspomenu na plemenitog Rašu Nedimovića čuva njegova porodica. Svjestan da se mržnja u ovoj zemlji vještački proizvodi u interesu političara i njihovih stranaka, Rizo Dacić odlučio je boriti se riječima i ovom pričom o prijateljstvu i humanosti koji ne poznaju nacionalnost. Zna da ova priča nije jedina i nada se da će doći vrijeme kada će obični, a veliki ljudi zamijeniti one koje svakodnevno slušamo i gledamo u medijima.
Kad smo mogli u tako teškim ustavima biti zajedno, zašto da nas ne možemo? Nikako mi jasno je kako u nekoj vladi, nekog poštenog čovjeka, Srbina, Bošnjaka, Hrvata, može biti ta ideja da se moramo razvijeti, da ne možemo zajedno. Kako? Pa to ne može nikako biti jasno. Ja eto sad vidim dobre primjere vezano za ovog Srđana Trebenja i ono, daju mu razne ulica u Beogradu, budi se svijest tog naroda i to, ali malo je takvih primjera i to moramo više propagirati te pozitivne stvari i preko medija, preko svih mogućih, to treba ljudi udžbenik.
Za emisiju Zločin i kazna, Alen Bajramović.
Donosimo priču iz Radomirovog ugla.
Lekari su zamolili da bude neki Srbin koji može da vozi ranjenike u Užice ili negde. I ja sam se primio toga.
Radomir Nedimović danas živi u Kanadi. Prije 18 godina vodila ga je ljudskost. Dobrovoljno je pristao prevesti ranjenike iz Goraždanskog doma zdravlja po cijenu da i sam pogine.
Ja sam se prihvatio toga i ja sam odvezao dole do Užica i primio me komandant. Otišao sam njemu, Užičkog korpusa. I ja sam njega zamolio da to nisu nikakvi borci, to su ranjenici koji su u gradu nastradali, tako. Ja ga zamolio da tamo javite tako da ne bi im šta napravili, tako. Kaže, dobro, ne sekirajte se, hoćete li da idete u Užice, tako. Pa ne bi ja, puna mi je kuća i mojih i muslimana ima svašta. Rekao, ne bih htio da ih ostavim, ja ću se vratiti, a njih primite u Užice, učinite što možete i zamolite ih, upozorite ih da im se šta ne bi desilo. Dobro, nemajte brige, ovo ono, uzmite vaš auto, kaže, evo ga, stoji ovdje, pun je goriva, vi ga vratite, a ovaj vaš krašne kostane, ovdje, inače bio loš auto. Ja sam tako učinio, došao u Goražde, vratio se.
Put ipak nije bio bez prepreka, ali Radomir šturo govori o njima. Na vozilo s ranjenicima te 92. godine pucali su svi, kaže, i Srbi i Bošnjaci.
Pucali su na nas iz brda, tako mosta i tako. Svi su pucali na njih, ali znam ko je pucao, da li naši ili vas, da kažem. Ali ja sam prošao nekako i donji most, onaj železnički, tu je najgore bilo. Pa me zaustave vaši, uperli pušte na mene ovo ono, šta ti, koja ti to voziš, pa reko vozi vaše ljude, šta vam je, reko ljudi Boži. I tako dalje, bilo je malo toga tih strahova, ali šta ću, to, na to sam računao. Dobro sam prošao.
Na pitanje šta ga je motivisalo da u vremena kada je svačiji cilj bio spasiti vlastitu glavu, odluči rizikovati, Radomir kaže.
Ja sam takav po prirodi. Ja sam više puta u ljeta u sigurnu opasnosti, u smrtnu opasnosti. Nekako sam se uvijek izvukao. Pa i ovaj put, pa računao sam i ako mi se to desi, nek se desi bolje na tome nego da nekako drugčije bude. Kad je moj sin Duško odlazi od mene kad smo se rastajali, ja njemu kažem, rekao Duško, mi se sada rastajemo. Ti idi, bježi kud znaš, ja ću ostati ovdje. Ako poginemo, rat je rat, nemoj da ti padne na pamet da se svetiš nekom i nikome. To je moje bilo životno geslo i ja sam uvijek takav bio i to me motivisalo. Mada ja onako znao sam toga Riza, mi smo lovili pomalo skupa i tako dalje, družio sam. I učinio sam to i sa voljom i željom da pomognem. Ja inače o tome ovako ponekad razmišljam, da je glupo uopšte svetiti se. Nekada ubijaš nekoga, znači tko bi možda spasao onoga tvoga ubijenog. To je glupo, greška velika. Ko to misli i ko tako radi, ko se tako ponaša.
Sada u Kanadi pomaže sinu oko porodične firme. Nada se da će se jednom vratiti u Goražde. Čistog obraza i čiste savisti.
Pravo da vam kažem, taj život, meni je već 84 godine. Želim da umrem čiste savisti. To je moja želja.
Zločin i kazna. Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Dok su tokom rata iz sarajevskih galerija, stanova, nacionalnih biblioteka, muzeja, jedni krali umjetnička djela neprocjenjive vrijednosti, štab za zaštitu dobara kulture armije Republike Bosne i Hercegovine, na čijem je čelu bio Josip Pejaković, štitio ih je. A čuvao ih je jer nije dozvoljavao da se krade blago Bosne i Hercegovine, što je dio njegovog identiteta i svakog građanina ove zemlje. Tako je danas ostalo da se divimo brojnim spašenim djelima, a među njima i neprocjenjivim ikonama iz pravoslavne crkve Svetog Preobraženja u Sarajevu.
Dobro uhodanim putevima u ratu su iz Sarajeva odnošene ukradene umjetnine. Crno tržište funkcionisalo je savršeno. Za 2 kg šećera kupovani su stari bosansko-hercegovački majstori, čija je tržišna vrijednost bila i do 10.000 maraka. Tako se na meti Krijumčara 1992. godine našlo gotovo 40 ikona iz pravoslavne crkve Svetog Preobraženja u sarajevskom naselju Pofalići. Ikone su spašene, a nakon rata i vraćene, zahvaljujući poznatom bosansko-hercegovačkom glumcu i tadašnjem načelniku štaba za zaštitu kulturnih dobara Josipu Pejakoviću, koji se danas prisjeća.
Radilo se o jednoj dojavi gospodina Dragana Vikića, jer je njegova jedinica obezbeđivala taj dio grada, da je crkva naravno napuštena, a da se nešto čudno događa sa ikonama koje je neko upakovao sa namjerom da se vjerovatno otuđe, pokradu, odnesu i tako dalje i tako dalje. Jednom munjevitom akcijom mojih ljudi na čelu sa Nihadom Čengićem, današnjim poznatim restauratorom i profesorom u Bolonji, te ikone su sve izuzete i spremljene na sigurno mjesto u depoje Narodnog pozorišta, gdje su se nalazile do primopredaje, koja je izvršena pompezno, naravno bez mene, kako to obično biva, tako da je sve jedna vraćena u kako je bilo popisano, ali ja sam bio dovoljno mudar da sam preko nekih svojih ljudi iz Dobrotvora obavijestio pravoslavnu crkvu, gdje se nalaze ikone i da će one, naravno, kada se budu stekli uslovi za to, biti vraćene.
Bez obzira što je u to ratno vrijeme spašavanje kulturnih dobara, pa tako i pravoslavnih ikona u Sarajevu bio riskantan posao, Pejaković kaže da se to moralo raditi bez obzira na situaciju i okolnosti.
Nisam razmišljao, naravno, ja nisam imao odnos taj samo prema ikonama, imao sam odnos prema svemu onome što je bio ugroženo, a ugroženo je bilo jako puno toga i trebalo nam puno više vremena nego što ga imamo da se ponabroji šta je sve spašeno. Ja znam da je puno pokradeno, da se razumijem, ali da nije bilo štaba za zaštitu dobara, institucija, kulture i ljudi zaposleni u njima, sigurno da bi bilo pokradeno puno više. I ono što je interesantno u toj cijeloj priči, spašavajući ikone Crkve Svetog Preobraženja, ja sam tada spašavao i dio svoga identiteta, i kulturnog i civilizacijskog, kako god hoćete. Jednostavno sam bio sretan kada je to vraćeno uz veliku pompu vlasnicima i ponovo u Crkvu Svetog Preobraženja. Što to nisu vratili oni koji su to spasili, nego oni koji su se time kitili kao nekim događajem, nebitno. Bitno je da je vraćeno i da one ponovo krase zidove te prekrasne crkve koja je vrlo značajna arhitektonski za grad Sarajevo.
Na inicijativu Štaba za zaštitu kulturnih dobara u Visokom je također zaustavljeno odnošenje ikona iz tamošnje pravoslavne crkve. Pejaković podsjeća da su to bila teška vremena kada su se pravoslavni vjernici u Sarajevu bojali držati ikone na zidovima i u svojim kućama i stanovima, pa su ih skidali, a ljudi iz štaba pohranjivali u depo Narodnog pozorišta sa ostalim dragocjenostima iz svijeta umjetnosti i kulture.
Ja sam imao tu saradnju i pomalo ispod tih nekim tajnim vezama sam ukazivao ljudima da se trebaju orijentisati, da se to čuva, da se to ne uništava. Ljudi su jednostavno plašeći se da će mu neko naći ikonu istu uništio. Mi znamo vrlo dobro šta znači ta ikona kod pravoslavnog svijeta i šta znači slava kod pravoslavnog svijeta. Ja sam to poznavao i bilo je čak nekoliko primjera da smo i neke privatne ikone uzimali na čuvanje na zahtjev, naravno, vlasnika, da one ne bi bile otuđene, uništene. Nažalost, svetili smo se svemu, prvo ljudima, a onda ono što su držali po zidovima i u kućama.
Nažalost, danas 15 godina poslije rata malo se govori o dobru koji su ljudi jedni drugima činili u tom zlu vremenu, a na tome treba insistirati jer je to put pomirenja, dodaje Pejaković.
Danas ne može doći na red ono dobro iz rata, jer rat je vođen radi zla, nije vođen radi dobra. Da se razumijemo, u ratu se ubija, u ratu se radi sve to naopako, da ovi primjeri su nepodobni. Jednostavno nepodobni jer ne mogu služiti za dobro ljudima. Oni koji su tada željeli zlo, oni su ga ostvarili, posljedice su više nego vidne, a na nama je da vidamo rane šta možemo. Pa pominjući i ovakve dobre primjere iz rata.
Za emisiju Zločin i kazna, Žana Kovačević.
Zločin i kazna. Procesuiranje ratnih zločina, istrage, glas žrtava, tranzicijska pravda, zaštita svjedoka.
Dok su Arkanove snage i njihovi istomišljenici 1992. godine pobijeljeni ubijali i protjerivali Bošnjake, tadašnji direktor osnovne škole Radojka Lakić, Lazar Manojlović, ih je spašavao. Pomagao im je da odu sigurno iz grada gdje su mrtve gazili po ulicama, s njima plakao, ali i trpio torturu svojih sunarodnjaka, koji su ga zbog toga smatrali izdajnikom. Ovo je priča o Lazaru, koji je umjesto ubice odabrao biti pravednik.
Lazar Manojlović početkom 90. godina prošlog vijeka bio je direktor osnovne škole Radojka Lakić u Bijeljini. Jedan je od rijetkih profesora u to vrijeme koji je pomagao učenicima i njihovim roditeljima bošnjačke nacionalnosti u pronalaženju načina kako da odu iz grada u kome su se događala zvjerska ubistva.
Nije hrabrost ubiti čovjeka, hrabrost je spasti. Ja jednostavno odlučim da spašavam roditelje, učenike, muslimane, da im pomognem što ja mogu kao direktor škole, jer su me do tog vremena i ove strane koje su napravile STS, ubijeli SDS, ja sam njih zvao Srpska demonska stranka i Srpska pravoslavna crkva, ne znam s koje gori bio, i pošto sam se odlučio na to što sam se odlučio 50. godina kad sam izabrao poziv vaspitača da pomognem djeci. Svaki dan majke istinski plakale u mojoj kancelariji, dođu pa me gle da im pomognem. A ja sam nemoćan jer rulja već nastupa. I sve što sam mogao, što je bilo u moje moći da im pomognem, pomogao sam.
Lazar kaže kako je svaki dan plakao sa roditeljima koji su mu dolazili tražeći od njega pomoć kako bi napustili Bijeljino.
Kogod je dolazio, kogod je bježao, dolazio su da im pomognem, kud da idu, kako da se lakše prođe. I to je bilo, ali na kraju vidim da ja nema učenika. Jer ja i danas kažem, čemu narode ako smo ljudi? Mene ne interesuje tvoje ime, ja gledam u tebe ljudsko biće.
Zbog pomaganja Lazaru su svakodnevno prijetili, nakon čega je smijenjen sa funkcije direktora škole.
Uvijek postoje ti doušnici. Onda mi je svaki dan zvonio telefon, plačeš za balijama. Ispusti slušalca, to što je udaralo direktno u mozak, u srce, u dušu. Održa se u takvoj atmosferi, ostati na tom mjestu, a svaki dan isto telefon zvoni pa kaže noća smo ti bacili 5 učenika u Drinjeve i tako, jel to tako nije, samo ja učenika nemam, a u isto vrijeme dolaze drugi, tu se snaći, tu opstati i ostati. Onda su dolazili, Sky News je došao, urednik, jedno jutro je poranio i između ostalog njima sam dao izjavu u kojoj su me mogli odmah ubiti. Prva, na ovoj školi gdje sam ja direktor, postoje samo dvije nacije, učenici i učitelji. To je odjeklo, to mi urednik čestitao u tom momentu. Ja ne priznajem nacije, ja priznajem učenike, priznajem učitelje, roditelje, to je taj pedagoški trougao. Druga izjava je o rušenju džamija, što je direktno udarilo kad će Vendija stali. I onda je počela tortura nadamnom, prijetnje, traženje da potpišem pristup s SDS-u. Mnogo toga gadnoga, lošega, neljudskoga. Tražio se da srušim spomenik sa učenica Narodnog heroja Radojko Kilakić. Pitao sam ko je donio odluku, kaže mi, pa vi rušite. Zašto ja? Dok sam ja direktor, Radojka Lakić će biti uspravno. I doživio sam, ja sam danas sretan što je Radojka uspravno, a mene su borili.
Iako je bio jedan od rijetkih koji je pomagao onima koji su bili druge nacionalnosti početkom 1992. u Bijeljini, Lazar Manojlović kaže kako ga danas u gradu u kojem živi ne priznaju, za njih ne postoji.
U Republici Srpskoj ja ne postoji. Jer svi urednici staju ko sam i možeš ti doći napraviti o meni najbolju reportažu, ali ja odmah kažem, nema od tog ništa. Kako može jedan izdajnik, jedan neprijatelj da bude pravednik?
Zbog pomoći sugrađanima druge nacionalnosti, ali i tortura koje je prošao zbog toga, 5. oktobra 2008. Lazar Manojlović proglašen je pravednikom svijeta i postao počasnim građaninom Padove. Za emisiju Zločin i kazna, Čedana Karabegović.
Pred licem pravde. Zločin i kazna.
Niti ste vi muslimani pravi muslimani, niti ste vi Srbi pravi Srbi. Vi ste neki vrlo čudan narod. Ovim je riječima Momir Talić, general Vojske Republike Srpske, napustio jedno bosansko seoce 1992. godine. Šokiran je Talić bio time što u selu zvanom Baljvine Srbi i Bošnjaci nikada ratovali nisu, a oba su rata prevalili preko glave, i drugi svjetski i ovaj posljednji. Nisu se ni oko čega ni na sudu sporili. Selo, smješteno između Jajce i Mrkonjić grada, prst je u oko nacionalistima, jer su za njihovo nemoguće Baljvine najbolji kontraargument.
Ševko Čaušević nezvanični je lider Bošnjaka i pokušava da objasni kako je moguće da su on i njegove komšije, dok je svuda u Bosni bjesnio rat, uspjeli da sačuvaju jedni druge.
Nećete nigde u svijetu naći da jedan čovjek živi u državi, rodi se, živi, školuje se, ima, dobiva pare, bogatstvo ima, recimo, i radi protiv te države, ubiručke radi. Molim vas, hajte sad nađite u svijetu takvog čovjeka. Ja razumijem, može biti mržnje, može biti, ali zar nije? Ako smo ljudi, mi svi idemo da nam je bolje. Ali ići ugnjetavati nekoga, to ne mogu razumjeti čovjeka. I to svoj čovjek. Tako, nisi musliman ako možeš zaspati, ako ćeš zaspati. A znaš da s komšijom nema šta jesti. Ni čovjek, sa njim moraš podijeliti.
Baljine su podijeljene na dva dijela. U donjem selu žive Bošnjaci, u gornjem Srbi. Negdje na sredini imanja su jednih i drugih, a iako se graniče, nikada nije bilo sudskog spora oko zemlje. Mještani Baljvina time se ponosi, koga god zaustavite o tome će sa ponosom pričati. Miroslav Tešanović živi u gornjim Baljvinama. Slogu i suživot Baljvinaca objašnjava samo jednom rečenicom.
Kad su ljudi pametni i misle u dobro, onda nema prijekorke ili nešto da ti mene mrziš, a ja tebe. A gdje mrze jedan drugoga, tu i nema života. Mi smo za vrijeme onog rata, ja njega pamtim, ja sam bio, imao 15 godina, ja mislim. Sad mi je 85.
Izračunajte 45.
Možete li vi kao primjer drugima?
Mi trebamo u Bosni i Hercegovini da su najprvi do nebesa, što ono kažu. Jer bo to nema sad. Što ja tebe mrzim, a ti mene. Ušao đavo u narod.
Odmah ispod njihove kuće je osnovna škola. U prva četiri razreda upisano je 12 bošnjačke i 2 srpske djece. Zajednički završavaju školu, uče, igraju se i druže. Baljvinci ne kriju koliko se čude kada se pomene fenomen dvije škole pod istim krovom koji postoji u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Ostatak školovanja ipak djeca iz ovog sela moraju završavati u nekom od obližnjih gradova. Tako si Marko Vučinović sa ženom i 4 djece odselio u Banja Luku. Vikendom je u Baljvinama. Zatekli smo ga kako sa najmlađim sinom Danielom i ostalim mještanima igra fudbal u dvorištu seoske škole. Kao i ostali mještani, nerado se prisjeća rata, ali rado pominje to što komšije u njegovom selu nisu digle oružje jedni na druge.
Sjećam se muke i patnje, to Ševkovi možda znaju bolje, pošto su oni bili u goroj situaciji od nas. Mi smo opet mogli se kretati, oni se nismo mogli tako ni kretati. Ni. Ali ja, koliko sam mogao, ja sam pomogao svima. Tad sam držao trgovinu ovdje, bila isto i za Srbe i za Muslimane. Mislim da su ljudi razumili da postoji to, da su ljudi shvatili da rat nikom ne donosi dobro, ništa, samo loše.
Ljudi u Baljvinama vole da kažu da ko je čovjek, ostaje čovjek i u najtežim vremenima, te da je kod njih uvijek bilo više dobrih i mudrih ljudi nego onih loših. Marko Vučinović.
Ja mislim, jedino selo koje i u drugom ratu i u ovom sada, koje je sačuvano vjerojatno mozgom naroda ovog ovdje, koji možda nema žive vode, pa smo malo drugačiji od ostalih. Pa smo malo pametniji možda. Da tako kažem, ne znam kakav je drugi razlog naveo. Ovo je malo slikovito, duhovito. Ali...
Istina je da Baljvine nemaju vodu, zbog toga je četvrtak ovdje oduvijek neradni dan. Praznuju ga oba naroda vjerujući da će selu obezbijediti pitku vodu koju nemaju. I putevi do sela su loši. Oni do udaljenih kuća i zaseoka još gori žale se i na ovom mještani. Nikoga kao da ne zanima da pomogne skoro pa jedinu bosansku oazu suživota. Šefko Čaušević.
Nije nikome stalo da ovo promovi. Neko ne odgovara ovaj, neko gradi sreću na tuđoj nesreći. Recimo, nekome nije stalo da Srbin i Muslima da sarađuju. Jer neko ako kaže on je veliki Srbin, ako je u svađi sa Muslimanom ili kontra. Jer ne, neće on da izađe na televiziju da kaže ne, ovo je potrebno suživot, potrebno je život, da pomažemo jednom drugom, da su to je potrebno.
Za program Pred licem pravde iz Baljvina, Marija Arnautović.
1992. godine iz okoline Zvornika srpski vojnik Milenko Vidaković iz zapaljene kuće spasio je 11-mjesečnu djevojčicu Seniru. Odveo je svoje majci odakle je otišla za Beograd, gdje je i usvojena i 17 godina živjela kao Mila Janković. Onda je jednog dana, nakon što su joj se usvojitelji razboljeli, a ona otišla u dom za nezbrinutu djecu, po nju došao biološki otac Muhamed Bećirović. Tada je Mila saznala ko je i kako joj je hrabrost Milenka Vidakovića spasila život.
Mila Janković, 17 godina, živjela je u Beogradu sretnim životom u porodici koja ju je usvojila 1992. godine.
Imala sam sve, išla u školu, putovala sam svuda. Uglavnom, sretno sam djete. Oni su meni pružili svu ljubav, tako ću uvijek biti zahvalna. Ja znam, priča šta se ovdje dešavalo, kako je to bilo, ali ja bar gledam da ne treba čovjek da se gleda, znači, po toj nekoj nacionalnoj strani, bitno je da je on čovjek, da ima srce.
A onda je Mila saznala da je njeno pravo ime Senida Bećirović. Beba koju je sa 11 mjeseci tokom rata iz zapaljene kuće u okolini Zvornika spasio srpski vojnik Milenko Vidaković i odveo je svojoj majci u Šekoviće. Senid je žao što Milenko nije doživio da joj kaže istinu i da mu se zahvali što joj je spasio život.
Žao mi je što je poginuo jer mnoge stvari bi mi joj mogla reći. Zahvalno sam mu do kraja života i kako on mene spasio. Ispao je čovjek, znači mogao me ostaviti da umrem.
Iz Šekovića sudbina je vodi u Beograd. Senida postaje Mila. Tamo je usvajaju Živko i Živana Janković.
Čujemo se, ja njih volim i oni će uvijek biti na prvom mjestu u mom životu, na što god da se desi i da mamu pronađu. Jednostavno, oni su me odgajali, uvijek ta neka ljubav će ići prema njima.
Sa ocem Muhamedom koji živi u Njemačkoj, tek se ponekad čuje. Majku i sestru i danas traži.
Znači, nešto se krije, a još uvijek se ne želi.
Danas Senida živi u Sarajevu kod tetke. Planira upisati fakultet. Dobri ljudi su je, kaže, ohrabrili da ostane u Sarajevu.
Tu ljubav koju su pokazali, nekako to prelomilo da ja ostanem ovdje.
Ni rođendani više nisu isti. Senida slavi rođendan na dan kada se rodila u mjestu Ceparde u blizini Zvornika. Svoj 17-godišnji identitet ostavila je sa one strane Drine.
Pa Mila je ostala u Srbiji.
Za emisiju Zločini kazna, Selma Boričić.
Slušali ste program Pred licem pravde, emisiju Zločini kazna. Možete je poslušati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Dženana Halimović.